Hezké dopoledne, vážení posluchači. Dnešní telefonotéku prožijeme ve společnosti vzácné dámy, která v létě oslavila 90. narozeniny. Když jsem jí k tomu úžasnému jubileu telefonovala, pochopitelně jsem trošičku trnula, v jaké kondici ji zastihnu. Ovšem po první větě, možná dokonce po prvním slově, se obavy rozplynuly. Dočkala jsem se svěží, moudré, vitalitou naplněné výpovědi, po které žádný rozhlasák nemůže vznést tu otázku. Nepřijdete si popovídat před mikrofon. A tak, co bylo ujednáno v červenci tohoto roku, se dnes šťastně vyplňuje a já vítám v rozhlasovém studiu legendární osobnost české opery paní Libuši Domanínskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem tak ráda, že jste přišla. Jaká byla oslava narozenin?
Já jsem si nepřála velké oslavy. Tak jsem se domluvila v Domaníně, se starostou, že přijdu jenom na takový malý přípitek. A opravdu jsme tam byli jenom jako ti moji nejbližší. A protože já si myslím, že je to veliký dar od Boha, že jsem se těch 90 dožila.
A v takové kondici?
Ráda bych tady poděkovala všem. Děkuji moc za pozvání. A to víte, v tom prostoru sice jsem s Benouškem jsme neučinkovali, protože to ještě nestálo tady ty prostory, ale jinak tady v rozhlase jsem se naspívala velice, velice moc.
Však my si leco zahrajeme, vy říkáte Benoušek, tak přátelsky a lásky plně s nostalgií, tak to byla samozřejmě, byl to odkaz mimo jiné na úvodní Hubičku, na Vendulku a Lukáše s Benem Blachutem. Ta nahrávka je z roku 1961, ale vy jste se tohoto duetu naspívali asi hodně, ne?
Hodně na jevišti Národního divadla, ale přesto Vendulka byla mojí vlastně absolventskou rolí, protože po návratu z totálního nasazení jsem chtěla za každou cenu ještě 5., 6. ročník konzervatoře ukončit, takže jsem už byla sice angažovaná k divadlu, ale v Brně, tehdy to byla Janáčková opera, že? A přesto jsem jako byla vlastně Vendulka mým absolventským představením, ale už teda jako členky, to už jsem za sebou měla Blaženku, Terinku, Mařenku, Lauretu, Janis Kiki a Anešku dokonce ve Dvou vdovách. A takže opravdu jsem šla z role do role a Alta Vendulka mi byla vždycky velice, velice blízká.
Vystudovala jste u profesora Bohumila Sobieského, předtím jste měla paní profesorku Pírkovou, ta měla nešťastný osud, víte.
Já jsem byla šťastná, že na konzervatoři jsem se setkala s touto vzácnou ženou, protože ona byla ta, která se za mě postavila, když říkali, že to nestojí za to. Prostě mě nechtěli vzít na konzervatoř a přitom já jsem od dětství toužila hlavně zpívat.
A co se jim na vašem projevu nebo hlasu nezamlouvalo?
No, já jsem byla spíš takový kontraalt. Já jsem prostě vůbec nemohla do výšek. Vůbec ne. A taková příhoda se mi stala, když už jsem zpívala tady v Praze Abigail v Nabuku, tak za mnou přiběhla Eva Baurová, moje bývalá spolužačka z konzervatoře, a říká, prosím tě, seš ty ta malá domaně, malá Klobásková. A já jsem říkala, to jsem ještě nebyla domanínská. Ne, to. A ona říká, prosím tě, to snad není možné, kde jsi vzala ty výšky. No, ale dalo mi to hodně práce. A právě to byla zásluha paní profesorky Pírkové, která se za mě tloukla, aby mě nechali dochodit aspoň ten první rok a na konci. Ale jinak já jsem zpívala samý mezzosopránový repertoár na začátku.
Teď říkáte, to jsem ještě nebyla domanínská. Před vysíláním jste mi připomněla, že to bylo v říjnu, teď v říjnu 11. 69 let, co jste poprvé zpívala,
ano,
jako domanínská.
V opeře, Janáčkově opeře v Brně, jsem dostala první úkol, a ne lehký úkol, tu Blaženku v tajemství. A představte si, že to se právě, já jsem se, musím to říct, 19. listopadu to bude 70 let od mé svatby. Takže já už jsem byla vdaná a takže jsem prostě si myslela, že dodělám normálně konzervatoř a pak pomalinku, jako já jsem chtěla spíš, mě bavily písně, takže, protože jsem ráda recitovala, tak jsem chtěla být jako koncertní zpěvačkou. No a vidíte, jak šel čas, najednou můj pan profesor Balatka říká, my nemáme Blaženku, a takže můj manžel řekl, no prosím tě, stejně na konzervatoři máš tu operní výchovu, tak proč by si nemohla udělat tu Blaženku, no budeš to mít jako při vyučování. A on to dirigoval tehdy pan profesor Balatka, a takže jsem se do toho pustila. Ale řeknu vám, ještě jsem neměla vysoké C. Já jsem se s tím tolik natrápila. abych se na to vysoké C dostala, protože jsem hned druhý úkol jsem dostala Mařenku. No a Mařenka bez toho vědět, bez toho vysokého C, to taky si nedovedu představit, že by Mařenka, taky jsem to zažila, že některé kolegyně to punktovali od tercí níž, ale to ne, Smetanu musíme zpívat tak, jak to napsal. No a takže prostě jsem nastoupila v divadle a sice já už jsem jako školačka, když jsem dělala závěrečné zkoušky čtvrtého ročníku, to jsem přijela z Reichu a sama jsem se na to připravovala jako jenom paní profesorka Pírková občas přijela do Domanina, já jsem jela třeba na Černo domů, přes hranice jsem šla kolikrát pěšky. Bylo to aj trošičku bych řekla nebezpečné, když teď už se mi to zdá všecko, že to bylo jednoduché, ale v té době ne. Ale já jsem udělala zkoušky za čtvrtý ročník a jako musela jsem se ale stejně ještě vrátit zase zpátky do toho Neunkirchen a dělat dál šroubky a uzávěry k minám a takový ty. No to totální nasazení bylo taky veliká životní zkouška. Veliká.
Vy jste tu cestu za operou.
Ale já jsem všude zpívala.
A ten, neměla snadnou,
ten zpěv
evidentní.
To byl pro mě takový ventil ohromný. A když třeba bombardovali a my jsme byli v krytu a já jsem začala zpívat biblické písně anebo Ave Maria, já jsem přespívala během náletu, na co jsem si vzpomněla, tak jsem přespívala všechny Ave Maria a prostě a vždycky říkávali, že jsem je zachránila. A protože tam byli italští zajatci, takže ti vždycky na mě volali cantate, cantate, Ave Maria. A to jsem si sedla v tom lágru do okna a zpívala jsem do dvora, jsem zpívala.
Úplně vidím, jak paní Domaninská z Moravského Slovácka dobíjela svou vitalitou a energií i Taliány. To si umím představit. A že ti té energie mají. Vaší doménou byl repertoár smetanovský, dvořákovský a hodně a možná především Janáček. Vy jste Janoufu a Káťu zpívala v době, kdy se Janáček ještě tolik nehrál, velké triumfy. Jste slavila také s Glagolskou mší a my si z ní teď poslechneme část Sláva. Je to nahrávka z 60. let, ověnčená mnohými cenami, kdy dirigoval Karel Ančerl. Zpívala jste tam po boku Věry Soukupové, opět Beno Blachuta a Eduarda Hakena. Thank you. Janáček je celý můj život, nechala se nejednou slyšet dáma, která je hostem dnešní telefonotéky. Libuše Vyčichlová, rozená Klobásková, známá jako Domanínská. Vy máte s Janáčkem také blízko narozeniny, zatímco on slavil 3. července, vy 4. Přemýšlela jste někdy o něm jako o člověku, jestli byste si vy dva rozuměli?
Já myslím, že bychom si byli rozuměli. Aspoň to vždycky tvrdila paní Gabriela Horvátová, která se moc dobře znala s Janáčkem osobně, tak ona vždycky říkala, kdyby tě Janáček znal, ten by tě miloval. A ne, já cítím Janáčkovu hudbu nějak v celém těle. A já jsem měla to štěstí, že jsem nastoupila na konzervatoř, která byla protchnuta doslova tou janáčkovskou takovou sílou. On tam, já jsem přesvědčena, když já jsem mívala hodiny tam, kde je dneska Janáčkovo muzeum, tak tam jsem já mívala klavír a v té pracovně Janáčkově. A já jsem měla vždycky pocit, že prostě ten duch Janáčka, že tam musí být. A proto mě to tak jako přišlo samozřejmé. Ze začátku jsem zpívala jenom jeho úpravy vlastně těch národních písní, ale protože moje maminka a tatínek oba z toho Domanína na Slovácku, kde se moc zpívalo, a tak prostě se u nás, my jsme neměli dlouho žádné rádio a nic, když jsme žili v Košicích, kde byl tatínek jako v zaměstnání, jako inspektor pro vinnou kontrolu. Celé východní Slovensko měl a tehdy i Podkarpatskou Rus. A u nás se takzvaně muzicírovalo. Já jsem od svých 5 let vlastně musela začít se učit na housle a tatínek můj vždycky říkal, že když byl v zajetí ruském, tak když musel putovat, takže nehledal pušku, aby bral s sebou pušku. Vždycky to housle. A že s ním proputovali ty jeho housličky celou tu velkou anabázi až do návratu.
Můžu se vás zeptat, která lidová písnička byla u vás doma tou zamilovanou a často prospěvovanou?
To ani nevím.
Neměli jste nějakou zamilovanou?
Já mám ten dojem, že maminka ta zpívala moc krásně. Ještě když já jsem se v Košicích na gymnáziu, já už jsem zpívala v rozhlase Košickém jako dítě. Zpívala jsem v dětském školním sboru a pan profesor, paní učitel tehdy přišel na to, že mu přespívávám jako sbor, a dokonce paní učitelka ve 2. třídě mě dala 3 ze zpěvu za to, že jsem pořád přespívávala sbor, ale já jsem za to nemohla. Ten hlas tak nějak z toho vždycky se prosadil. No a takže já jsem prostě ten zpěv byl pro mě něco úplně přirozeného. A milovala jsem ty hodiny, kdy potom jsem přišla na gymnázium a pan profesor Hnátek mě vzal ke své paní, která předtím byla v jeho českém divadle, byla v opeře, a tam mě právě ještě naopak jako upozornila, jak bych měla dýchat. A no prostě tak to bylo tak všecko samozřejmé.
My jsme taky jakoby ze zdálky zavzpomínali na Janáčka, na koho skutečně vzpomínat můžeme, to je dirigent Karel Ančerl. Vy jste spolu hodně pracovali, za chvíli uslyšíme jeho sníh.
Já bych se ještě vrátila, moc s panem dirigentem Ančerlem jsem měla tu čest pracovat, ale ráda bych se ještě vrátila trošku zpátky do Brna.
Tam se dostaneme s nahrávkami, ale já k tomu Ančerlovi mířím, protože teď si zahrajeme Kabeláče. Takže mě zajímá, jak se vám s ním spolupracovalo.
To zrovna jste vybrala jednu z nejtěžších. z nejtěžších skladeb.
Však se máte to čím pyšnit.
To mě potkal pan profesor Kabeláč v Rýbné a říká, máte tříčárkované E? A já jsem na něho zůstala hledět a on říká, já mám symfonii a mohla byste zkusit, jestli byste to jako mohla zpívat. No a byla to krásná práce, ale velice těžká.
Hovoříme o 5. symfonii B-moll s podtitulem Dramatická pro soprán a velký orchestr, kde soprán je zastoupen opravdu jako rovnocenný partner instrumentální složky ve všech 4 větách. Konzultoval s vámi nějak některé pasáže z hlediska pěveckého třeba před provedením?
Ne, pan profesor Kabeláč mě nakorepetoval celou symfonii, mi nakorepetoval dennodenně a vždycky, když přicházel můj manžel domů, tak on vždycky honem zavíral klavír a říkal, já už jdu, Janoušku.
Kolik času jste strávili studiem
moc,
této symfonie?
Moc dlouho, protože přitom, jak já jsem byla vytížena a to už jsem jezdila vlastně do Vídně taky zpívat, protože jsme to vlastně, ten koncert měl být 1963, víte, co to je let už. A takže opravdu já jsem byla tak vytížena i v Národním divadle, že třeba před tím koncertem jsem měla Janoušku, jsem zpívala, pan dirigent Kromholc prostě trval na tom, že musím zpívat Janoušku, no a bylo to pro mě velice, velice náročné, protože to bylo instrumentální zpívání a pan profesor Kabeláč měl svůj názor a bylo to jenom na neutrální vokál a vždycky mě jenom řekl, jak by jako si to představoval a to. Byla to krásná práce, ale těžká.
Ten rozsah je enormní, řekla bych, nebo jak
a rozsah je
opravdu
i pro ten mezzosoprán hluboký.
Ještě mi řekněte, paní Domanínská, jaká byla spolupráce s tím Karlem Ančerlem, protože jsme ho slyšeli jak v Glagolské mši, tak teď to bude v Kabeláčově. Jaký to byl člověk, umělec?
On byl, ke mně byl moc, moc hodný. Moc hodný. Já děkuju, že jsem přišla už z toho Brna od pana že jsem přišla tak jako už hotová zpěvačka. Takže potom jsme mohli, i ve Vídni jsme spolu vlastně dělali potom s Musikvereinu, tam jsme dělali taky Glagolskou s panem dirigentem Ančerlem. A 9. jsem třeba na Pražském jaru s ním několikrát také zpívala. A moc jsme si jako rozuměli i lidsky. A když ku příkladu dělal Stravinského svatby, tak najednou mě telefonoval, že nemají soprán a že prostě se to natáčí. A já jsem říkala, ale teď já to neznám vůbec. A přijďte, přijďte. No a tak já jsem přišla do Rudolfína a Jaroušek Šarou mě naučil ten začátek intonačně a ještě to je v takové staroruštině nějaké. No a teď prostě já jsem přišla k orchestru a pan dirigent říká, je, mně nepřišel druhý klavirista, já potřebuju tu druhou větu. Já soba o tom nemám ani páru. To musím rychle naučit. A proto to vám, on mě tak věřil a já jsem to opravdu asi zvládla, protože to vyšlo na deskách. Bylo to natáčení pro Suprafon a vyšlo to a mělo to opravdu velice jako dobrou odezvu.
Poslouchala jsem si to.
Takže on mi věřil, nebo on dirigoval třeba v Brně a já už přesně ani nevím, co to bylo, a taky najednou honem zachraňte mi představení. Ale já jsem tak byla hodně na to zachraňování. Třeba se mi stalo, to už jsem vlastně nespívala ani ten první obor, už jsem přešla na ty babky, jak se říká v divadle, a najednou mě volal tehdy Václav Neumann z Berlína. Libuško, prosím vás, zachraňte mě koncert. Já jsem říkala, no jo, ale já, jak se já tam dostanu, kdy je ten koncert? No zítra. A já jsem říkala, no jo, ale já nemám pas. A víte, tehdy to bylo komplikované, poněvadž pas na Domanínskou jsem měla na ministerstvu kultury a ten jsem si musela vyzvedávat. Ale já jsem říkala, ale pane dirigente, mám doma pas na Vyčichlovou. Já přijedu jako Vyčichlová. A protože tehdy jsem byla po takové příhodě, kdy jsem byla 3 měsíce v nemocnici, srdíčko mě vypovědělo. Takže jsem musela být na sebe trošku opatrná. A tak mě lékaři řekli, celou cestu, když pojedete s tím rozhlasovým sborem, tehdy to dirigoval sbor Milan Malý, dirigoval tady rozhlasový sbor, tak já jsem s nima jela autobusem a seděla jsem vedle Milana, a jak mě poradili lékaři, že musím neustále hýbat nohama, a Milan mi říká, ty jdeš do toho Berlína pěšky, protože, a já jsem se bála, aby zase se mě neudělala embolka, protože předtím jsem měla taky potíže veliké. Víte, tak já to takhle přeskakuju, ale právě, že s Karlem Ančelem jsme i tak lidsky jsme si rozuměli, a on byl vždycky tak noblesní. A když jsme dělali toho Kabeláče, tak orchestr začal stávkovat, protože my jsme to oni teda, a já jsem se k ním samozřejmě přidala, aby jsme to natočili pro suprafon, protože to byly zvlášť honoráře. A teď prostě jsme měli to provedení a úplně se na generálce se úplně stávkovalo to. Ale potom koncert se samozřejmě uskutečnil a vlastně je to jediná ta přímá nahrávka, ta live nahrávka je vlastně to, co jsme s tím panem dirigentem a s panem profesorem Kabeláčem, co jsem do toho mohla vložit.
Tak my si tu živou nahrávku teď poslechneme. Ještě jednou připomínám, že jde o dramatickou symfonii, 5. symfonii Miloslava Kabeláče pro soprán a velký orchestr. Je to dílo z roku 1960 a tato živá nahrávka, konkrétně první věta ze symfonie, byla pořízena 27. dubna 1961. To byla první věta z dramatické symfonie Miloslava Kabeláče se strhujícím výkonem mého dnešního hosta, sopranistky Libuše Domanické. Vy jste říkala, že muzikanti uzavírali sásky, jestli to vůbec vydržíte. Vždyť tohle byla jenom jedna ze čtyř vět.
Byla to opravdu jedna z nejtěžších skladeb, kterou jsem v životě zpívala.
A co je smutné, mrzuté možná, že jste ji uvedla jenom jednou vlastně.
Ale no, on tehdy, my jsme to měli natáčet, protože tohle je jako přímá nahrávka, ale měli jsme to natáčet pro suprafon a pan dirigent Hanschel zůstal tehdy v Kanadě a už jsme se nesetkali.
Tak každopádně své zkušenosti, jak jste mi prozradila, teď můžete předat, protože rozhlasoví symfonikové nahrávají komplet kabeláčových symfonií a ta poslední, která zbývá, je právě dramatická. Asi tam byl i problém najít interpretku. Dnes už víme, že to bude Pavla Vykopalová. Setkáte se nad tím?
Já jsem jí právě vzkázala, kdyby potřebovala radu, anebo tak jako, že mě prostě má zavolat, když bude cítit, že bych jí mohla být užitečná.
To je milé od vás. Teď nám mohou zavolat naši posluchači, mohou se zapojit do vysílání na čísle 221 553 223, protože máme připravenou pochopitelně soutěžní otázku a ta také souvisí s vašimi pedagogickými aktivitami. Nás by zajímalo jméno současné nejvýraznější studentky paní Libuše Domanínské. Jde o mladou sopranistku, která už stihla pozbírat nejedno ocenění, včetně dvou centálie, ale k tomu je i šťastnou maminkou. Zpívá v Národním divadle v Praze, v Národním divadle Moravskoslezském, v Liberci, Plzni, Českých Budějovicích. No a více prozrazovat to by už bylo příliš usnadňující. Takže jméno současné mladé české sopranistky, o které se, myslím, dobře ví, že je ve spojení s paní Domanínskou, že ji vnímá jako svou vynikající pedagožku a také milou tetu. Máme první telefonát. Dobré dopoledne.
No, dobré dopoledne. Já pozdravuji paní Libušku. Přeji vám hezké dopoledne a odpovídám na otázku. Tady je Jirka Smolík. Mnohokrát jsem paní Domanínskou slyšel na divadle a bylo to úžasné. A její žákyně je paní Jana Šrejma Kačírková.
Správná odpověď. Děkujeme vám za ní, pane Smolíku, a prosím, zanechte nám v režii své údaje, abychom vás mohli obdarovat. Děkujeme za milé pozdravy.
Děkuji.
Jana Šrejma Kačírková, to je vaše chlouba, vidíte.
No, já jsem ráda, že jsem jí mohla pomoct. Tehdy, já to řeknu od začátku, přivedla mi ji Jana Tetourová, s kterou jsem pracovala. A také z Českých Budějovic a já jsem tehdy prostě, ona ještě chodila na gymnázium a já jsem zpívala spíš jako populár a ten hlas byl taky hluboký, Jana má dobré hloubky. A no prostě jsme začali spolupracovat, no a prostě pracujeme neustále. A protože jsme si porozuměli i lidsky, když mě bylo opravdu hodně těžko, tak Jana mě vždycky takovým tím svým, když já jsem říkala, já už nechci žít, já už bych raději odešla z toho světa, tak ona vždycky, ale teto, teď já tě potřebuju. A tak jsem jí vděčná za to, že vlastně mě vrátila do života.
Chodí se k vám rozespívat před každým představením, když je v Praze, jste mi říkala.
No, když je v Praze, tak nejenom před, že přiběhne, jako se rozespívat, ale ona je i výborná kuchařka, to byste nevěřili. To jsem, ona měla představení ve Stavovském divadle a klidně mi před to Konstanc, k tak těžká role, přinesla teplé buchty ještě.
S Janou už jste se na pódiu, pravda, potkat nemohli,
a
ale...
A to jsme u toho vaření, že jsem jí poradila. Pro mě vaření byl vždycky takový odpočinek, že jsem se musela upnout na to vaření a to jsem měla vždycky pocit, že vyčistím hlavu od těch notiček. A tak se mi to radila a ona se taky toho drží.
Chytla se. Chtěla jsem se zeptat, protože s Janou, jak říkám, jste se na pódiu potkat nemohli, ale vy jste učila od roku 74 na konzervatoři. Stalo se vám někdy, že jste se svými žáky potkala i při umělecké produkci, jako se to stávalo vám a vy jste to považovala za velké požehnání s Marií Řezničkovou v Brně?
Ne. Já jsem začala učit až po svých padesátinách a učila jsem velice krátce a bylo to v době, kdy jsem měla už těžce nemocného manžela a stálo mě to hodně sil udržet si, jak bych řekla, tu úroveň v divadle, protože jsem zpívala ještě velký obor. A takže bylo to hodně pro mě namáhavé, abych ještě učila. No ale přece jenom jsem tam nastoupila a měla jsem třídu, vzpomínám na ně strašně ráda. Strašně ráda. A dokonce i třeba žáci mého už zemřelého kolegy Vaška Bednáře říkali, tak jsem zaslechla, že tam volá Karel Nedoma na tu Ginu Waltrovou. Ty jdeš k mamině? A já jsem potom říkala, kdo je to ta mamina, jsem se ho ptala. No, paní profesorko, to jste vy. A já jsem měla radost, že nejenom jako moje žákyně chodili, myslím, že docela rádi na tu hodinu, i když říkali, že jak tehdy mě vyčítali kolegové, že mám velké nároky, ale já jsem to brala podle mojí paní profesorky, která, když jsem přišla na konzervatoř, tak jsem opravdu rok skoro dělala jenom mimi, mama, mumu a takhle. Opravdu, poněvadž jsem pořád mutovala, pořád mi to přeskakovalo. A takže paní profesorka Pírková byla opatrná. No a takže jsem si řekla, dobře, oni jsou osnovy, ale každý žák potřebuje něco jiného. Takže o to jsem se na té konzervatoři opravdu snažila, abych těm dětem neublížila, protože když jsem se třeba dozvěděla, že někdo v 16 už má operované hlasivky, no tak to jsem si říkala, no to už není potom, jak se říká, na tu práci, která třeba čeká v divadle, to už je zlé, to je zlé.
Dneska s tou Janou spolupracujete Jana je opravdu
bezprostřední a byla jsem ráda. Teďka zase druhá Jana, která mi ji přivedla, že mě volala, že jí dobře dopadla Amneris. Já jsem ráda, nebo zase když Gina Waltrová má úspěchy. Já mám radost z toho.
Vy jste mi říkala, že jste Janu Tetourovou tak lehce vyučovala po telefonu, to mě pobavilo, ale teď tady před vysíláním jsme se spolu také rozhodli. zazpívali, to bylo krásné.
No, ne, to jsou takové, to už mám právě od těch mých paní profesorek, protože oni, ten zpěvák potřebuje, tak jako gymnasta nemůže vyskočit na hrazdu a bez rozcvičení. A takže nemůže ten zpěvák jít na těžké představení úplně s nerozespívaným hlasem. No, a takže a důležité je, jak říkávala moje dlouholetá kolegyně a vzácná moje paní profesorka Řezničková, říkala vždycky, pamatuj si, že zpívá celé tělo. A když jsem třeba zpívala Butterfly, tak ona zpívala Suzuki a ze zákulisí se ozvalo záda, záda. A tak jako stačilo jenom, že jsem narovnala záda a už ten tón byl jako lepší.
Narovnala jsem také záda a teď se chci zeptat, zaspíváte si někdy s Janou spolu?
Ne, já nespívám už takhle. Já si zaspívám, ale tak sama. Sama.
Tak my si ale jeden duet teď připomeneme. To je duet Kravárky z kantáty Kytice od Bohuslava Martinu, který jste naspívala se Soňou
Červenou.
Potkáváte se někdy?
No jejda, jejda. To jsme byli, my jsme hodně sporu v Brně zpívali, když přišla jako do Janáčkovy opery. Moc jsme se spolu naspívali.
Tento snímek je ovšem z roku 1967. Zpívá Soňa Červená alt Libuše Romanínská soprán a diriguje Českou filharmonii Karel Ančerl. Oh.
Dědečka se umě, aby bylo bílá panu Bohu milá, ne tak panu Bohu svojemu milému zeňku černoukému. Jo, jo!
Nemůžu ani popadnout dech nad tou nádherou, nad těmi nádhernými sytými hlasy Libuše Domanínské a Soni Červené. Vy jste krásně souzněli.
Já myslím, že je to hezká nahrávka.
Potkáváte se dnes někdy, vídáte se Soňou Červenou?
No, viděli jsme se, ale jak jsem oslepla, tak já už jsem potom nikam nechodila.
Ale musíme říct, že se to pak spravilo, abychom naše posluchače úplně neznepokojovali. Jste v dobré kondici.
Ano, vidím přece jenom jedním okem aspoň. Zaplať pambu. Moc děkuji, paní doktorce.
No také jste mi říkala, když jsem tehdy v létě telefonovala k těm vašim narozeninám, že denně cvičíte. Jako stará sokolka doslova, to jste tak řekla. A ano. Denně se dáte ke klavíru a denně vaříte.
Ano, vařím si, ale to, no prostě ráda vařím a vždycky jsem ráda vařila a doma jsem musela jako ustoupit sestře, protože ona studovala, jako tehdy byly rodinné školy, a takže ona dělala jako učitelský ústav se zaměřením na zrovna na vaření, takže já jsem za války nesměla jsem vařit, jenom vždycky něco zamíchat, no prostě. A takže zaplať pambu za to, že taky jsem z Jára, když bylo po válce, tak řekl, no já jsem se neoženil, abych chodil do hospody. No tak jsem vždycky utíkala z divadla, protože jsme v Brně zkoušeli dopoledne i odpoledne. A tak jsem vždycky utíkala, abych něco mohla uvařit. No a protože bylo všecko na lístky, to vaše generace si ani už nemůže představit, jak těžko jsme začínali. A takže Jára potom vždycky říkal, my jsme měli 4x za týden cibulkovou omáčku. A já jsem byla ráda, že vůbec mám trošku toho omastku, abych mohla tu cibulku udusit.
Když jste naťukla to téma vaření, skoro bych byla v pokušení se vás zeptat na váš oblíbený recept, ale to bychom tady byli dlouho a na jinou stranu, ale nejoblíbenější jídlo, to byste nám říct mohla.
Já nemám takový vyhraněný. Ne, já jím všecko z chutí. Všechno. A snad to bylo tím, že opravdu za tu válku jsem si zvykla, že se musela opravdu šít velice skromně.
Tak se vrátíme zase k umění. Máme tady krásné ohlasy od našich posluchačů. Píše vám pan Klička, paní Valentová za všechny. Odcituji mail od paní Koldové. Dobře poslouchejte. Milé dámy, srdečně vás zdravím až s dojetím. Zdravím paní Domanínskou. Patřím k těm šťastným, kdo mnohokrát slyšeli v Národním divadle Vendulku, Jitku, Mařenku, Butterfly, Fjordiliči, Abigail a další nádherné role. Ovšem naprosto nedostižná je pro mě v Janáčkovi. Dodnes mám veliký problém jít na nové inscenace Pastorkyně nebo Káti, protože Jenůvka a Káťa paní Domanínské jsou nepřekonatelné. Tu vroucnost a opravdovost, kterou paní Domanínská své postavy naplňovala, to už slyšet není, i kdyby byly role zaspívané technicky sebedokonalej. A pak ještě Krasava. Chodila jsem, a nejen já, na Libuši jen kvůli scéně u Mohyly. Tak přeji mnoho a mnoho zdraví, neustále vzpomínám a těším se dnes už alespoň z nahrávek.
Děkuji vám moc.
Scéna u Mohyly pro vás byla také tak silným okamžikem?
Prosím?
Scéna u Mohyly byla pro vás také tak silným okamžikem jako pro paní Koldovou?
Já jsem Krasavu dostala jako úkol, ještě jsem byla v totálním nasazení a prostě jsem to tehdy od pana dirigenta Fogla, který byl v Brně šéfem, než zavřeli Němci divadla, tak ten mě dokonce chtěl angažovat a jako první úkol jsem od něho dostala Krasavu. No, dneska se hrozně divím, že zrovna, ale prostě slyšel mě na té závěrečné zkoušce, na ten čtvrtý ročník a já jsem měla to štěstí, že jsem tam zpívala Anešku, Odcházejí spolu a jemu se to líbilo a on chtěl dokonce, že budu dělat dramaticky, teda jak ty dramatičtější role. No a k tomu potom už nedošlo k tomu, abych se dostala z toho Reichu zpátky, protože divadla se zavřela taky za války. No a já dneska ale strašně vděčně vzpomínám na tu dobu ještě v Brně. Musím poblahopřát brněnské stanici rozhlasové, teď oni měli taky 90. A já tolik krásných chvíl jsem tam zažila. Už jako školačka, kdy doktor Gardavský byl na školním koncertě, kde jsem zpívala a pozvali mě do rozhlasu a já jsem mohla ve třetím ročníku na konzervatoři zpívat s orchestrem, s tehdejším šéfem rozhlasového orchestru Břeslavem Bakalou a byly to Kuncovy slovácké písně. A to už bylo jako s orchestrem a pak jsem měla to štěstí, že jsem opravdu každých 14 dnů dělala nějaký cyklus písní. Ať to byl Förster, ať Nováka jsem zpívala hodně, samozřejmě Dvořáka, Smetanu a moc. A tak jsem byla ráda, že jsem jako mohla interpretovat hodně, hodně písně. A myslím, že to mě i... A to jsem byla ve třetím ročníku na konzervatoři.
To je krásné, že vás nechtěli přijmout a ve třetím ročníku na konzervatoři už jste byla tak vytížená.
No, ale potom právě, když slavil devadesátiny pan ředitel Kunc a já jsem na tom slavnostním koncertě, to jsem přijela zaspívat, tak prostě jsme si tady o tom povídali, že zrovna mě nechtěli přijmout, A no, ale tak šel život.
Paní Domanínská, my když jsme si tady spolu povídali před 4 lety, já si vzpomínám, že jsem na vás byla důkladně připravená a my jsme se nedostali z Brna. My jsme v té naší telefonotéce vůbec neopustili Moravu a nedošlo na Prahu. Pojďme to ještě v těch zbylých 10 minutách trošičku napravit dnes. Jaký byl ten přechod do Prahy? Jak jste to prožívala?
No, já myslím, že to bylo úplně normální, protože já jsem s brněnskou operou v 48. tady zpívala Alieju v Mrtvém domě a Lišáka v Lišce Bystroušce a už tehdy jsem dostala nabídku, abych přišla do Národního divadla. Ale já jsem opravdu byla šťastná, že mám vedle sebe paní Řezničkovou, která mě opravdu hlídala a ta tehdy řekla, nikam, Líbo, ještě se neumíš sama pořádně rozespívat a nikam. No a tak já jsem byla ráda, že jsem ji poslechla, přestože můj manžel v tu dobu pracoval v zahraničním obchodě v Praze. A takže to bylo to, ale dobře jsem udělala, že jsem poslechla, že jsem jako počkala. No ale potom prostě, když mě nabídli to angažmá v tom, já jsem tady hostovala Rusalku 54 a to mě dali v Brně Butterfly předtím a ještě mě tehdy šéf Jílek říká, nepojedete, Libuško, po Butterfly budete unavená, že tam nepojedete. A já jsem pak pojedu. No a tak já jsem v některých věcech tvrdohlava. No a tak prostě jsme jeli a tak jako tehdy to dirigoval pan dirigent Nedbal, Karel Nedbal a Beno Blachut zpíval Prince a já jsem poprvé v životě s ním zpívala teda jako Rusalku. No a velice jsme si tak jako porozuměli, i když on hostoval už v Brně a já jsem dělala zpíval Dimitrije a já jsem tam dělala Ksení a tak prostě už jsme se znali, ale prostě a opravdu se stal takovým mým jedním z nejmilejších mých kolegů a kamarádů.
A co vaši brněnští příznivci a spolupracovníci, neměli vám to trošku za zlé, že jste
měli,
je opustila?
Je, kdybyste věděla, co jsem tehdy dostávala dopisu a že jsem nevděčná a to, ale víte, ta doba byla jiná. Můj manžel byl v 50. letech zavřený a byla to taková ironie. Zrovna mého manžela zavřeli a já jsem zrovna zkoušela v divadle Ljubku v Mladé gardě a tehdy říkali, že někteří, že mě musí vyhodit z divadla a zase to byl František Jílek, který se mě jako šéf zastal a taky tehdejší ředitel Lmíka, tak řekli ne, že tam jako zůstanu. Víte, nebyly lehké ty doby, nebyly, ale zvládli jsme to. No.
Jaká atmosféra tehdy vládla v Národním divadle? Vy už jste vyprávěla o krásném přátelství s Beno Blachutem. I další kolegové byli inspirativní, přátelští, debatovali jste o umění,
no,
prožívali
víte,
jste
já
to.
Já mám takovou asi dobrou povahu, že já se Prostě já jsem, i když někdo vybuchl, nebo když kolegyně byla třeba zlá, že zpívám já Mařenku slavnostní představení, anebo jak paní Podvalová byla opravdu rozčilená, když ji vzali Evu Ferstrovu a k tomu stému výročí Ferstra. Já jsem zpívala to slavnostní představení a přitom mě tu Evu naučil pan profesor Pujman, mi to nakorepetoval a Karliček Nedbal jako dirigent, oni mě to naučili vlastně ve zkušebně. A tehdy jsem měla Beno Blachuta jako partnera a Vaška Bednáře a říkali, neboj se, my tě neopustíme na tom jevišti. A víte, takže tam najednou vzniklo třeba napětí mezi, ale já jsem prostě přes tohleto jsem překračovala všecko, protože jsem si říkala, asi by mi to taky bylo líto. Brala jsem to podle sebe.
A na druhou stranu, s dirigenty jste se uměla pustit do ostřejších debat, když šlo o pojetí role.
Ale to já jsem byla tvrdohlava, to máte jako v Káti jsem si obhajovala prostě svoje pojetí, proto jsem se hádala v Brně, protože mě Káťu nakorepetoval pan tehdejší šéf Břetislav Bakala. Protože já jsem měla zpívat Varvaru a najednou mě přišla jsem na korepetici na tu Varvaru, kterou už jsem uměla a tak a pan dirigent mi říká, já nemám Káťu. Vaše kolegyně to odřekla. Já jsem říkala, no a co já s tím? No, že byste se to naučila. Protože vždycky byly stanovené nahrávací dny a tak jsem opravdu přes vánoční svátky mě naučil pan tehdy zlatý Břetíček, to do mě nahustil tu Káťu, kterou já jsem si potom opravdu, tak jsem se s ní sžila, že jsem bojovala s režisérama, když měli jiný pohled na tu ženskou postavu. A já mám ten dojem, že jsem dobře udělala, že jsem zůstala tak, jak jsem se to opravdu naučila. A musíte myslet, že tehdy jsme to natočili a ono je to na Zlatým fondu. Hmm.
Vy říkáte Zlatý fond a Zlatý Břetíček. My toho vašeho Zlatého Břetíčka vzpomeneme ještě se závěrečnou nahrávkou, což bude pro někoho možná trošku překvapivě Strausova Salome, její závěrečná scéna z této opery. Zrovna dnes večer proběhne ve Státní opeře premiéra Strausovy Salome, tak ano, se nám to všechno hezky schází. Zpívala jste ji někdy na pódiu?
Ne, nespívala jsem jenom koncertně jsem, ale to na jevišti jsem ji nikdy nespívala.
A jak vzpomínáte na tuto rozhlasovou nahrávku?
Ale to si
z roku
tehdy vymyslel 53. Právě. To si právě vymyslel tehdejší pan šéf Břetislav Bakala, že bych mohla tohle zkusit. No. A bylo to tak těžké natáčení tam vlastně v tom kině, no, a na stadioně, že tak jsme šli po tom natáčení unavení. Musíte myslet, že to byly doby, kdy neexistovalo takové stříhání jako dneska. Dneska tam vlepí jeden tón třeba, když se nepovede. Ale tehdy ne, ta technika byla úplně jiná. To se muselo opravdu zpívat znovu všecko. To bývaly někdy opravdu těžké chvíle.
Richard Strauss nám už zní a já se budu loučit. Paní Domanínská, to dnešní setkání pro mě bylo svátkem. Moc vám za ně děkuji. Věřím, že jménem našich posluchačů přeji hodně zdraví, hodně sil a moc si vážím těch vašich úsměvů a vitálních výpovědí. Všechno dobré přeji.
Já vám moc děkuju a zdravím všechny posluchače a mějte rádi i operu.
Мне мир. nelíbá.